Sveiki, mėly Marijos radijo klausytojai. Girdite laidą knygų lentynoje, ją vedu aš, Valdas Mackela. Ir šiandieną kalbame apie vieną žymiausių krikščioniškos klasikos, krikščioniškos mistikos veikalų, Švento kryžiaus Jono Tamsėje naktį. Apie šią knygą su mumis sutiko pasidalinti, papasakoti savo įspūdžius verčiant knygos vertėją, publicistę, pati knygų autorę, gidę po Ispanijos šventasias vietas ir tas vietas, kur gyveno Karmelio mistikai, Teresė Vilietė ir Kryžiaus Jonas, Jūratė Micevičiūtė. Pirmiausiai gal norėčiau paklausti apie patį knygos autorių. Turbūt nėra negirdėjusio apie vieną žymiausių krikščionių mistikų, jis netgi turi titulą Dr. Mystikus, Šventąjį Kryžiaus Joną, kuris Ispanijoje taip pat žinomas kaip rašytojas ir poetas, visų žinomas kaip karmelitų ordino reformatorius, bet labiausiai jis yra žinomas kaip būtent šios knygos autorius, kad jeigu klaustume, su kuo pirmiausiai siejasi Šventasis Kryžiaus Jonas, turbūt daugelis atsakytų, kad tamsioji naktis arba tamsioji sielos naktis, kaip mes įpratę esam girdėti. Tai norėčiau klausti apie patį knygos autorių, nes yra tokie išoriniai gyvenimo faktai ir yra vidinis gyvenimas. Ši knyga pasirodo kuriame Švento Kryžiaus Jono gyvenimo etape.
Pati Kryžiaus Jono asmenybė yra labai įdomi. Ir aš netgi sakyčiau, kad jūs paminėjote įvairius titulus, kurie jam buvo suteikti, tai jis ir mistinis daktaras, ir bažnyčios mokytojas nuo 1926 metų, ir ispanakalbių poetų globėjas. Tų titulų yra daug ir iš tiesų jis daugiausiai siejamas su tamsiaja naktimi. Bet dabar, kadangi tiek daug tų titulų, jie truputį bauginantis yra. Ir per tiek metų sukūrė labai savotišką atmosferą aplink Kryžiaus Joną. Jeigu jis mistinis daktaras, tai čia tiesiog kaip kažkoks mistinis debesis jį apgaubė. Ir yra susidarius tokia šankstinė nuostata, kad jo kūriniai, jo darbai irgi yra apgaubti kažkokio mistiško debesies, ir jeigu žmogus nesugeba pakilti iki to debesies, panirti į tą debesį, tai jau čia suprasti tiesiog neįmanoma. Nes čia tiek Lietuvoje, tiek Ispanijoje, čia visada reakcija būdavo tokia pati, kai paprastai žmonėsgi klausia, susitinki klausia, tai ką dabar darai? Sakau, tamsėje naktį verčiu. Tamsėje naktį, kaip tu? Sakau, taip, skaitai ir verti, nors patirtis yra gili, aukšta ir galbūt ta aukščiausia savo forma nedaugam pasiekiama, bet tekstas yra parašytas vis dėlto žmonių kalba, o ne angelų kalba. Tai tekstas yra prieinamas. Ir čia aišku labai gerai, kad rašė poetas. Tai poeto žodžius mes kažkaip per tą tokį bendražmogišką patirtį mes juos sugebam suprasti ir suvokti. Tai dėl to čia yra didžiulis palengvinimas ir turbūt prie Kryžiaus Jono kūrybos reikėtų eiti kaip prie poeto kūrybos daugiau negu teologo. Nors aišku vėlgi, kas yra teologas, tai čia pagal tokį apibrėžimą galima sakyti, kad tai yra žmogus, kuris sugeba išreikšti, perteikti Dievo patirtį, kalbėti apie Dievo patirtį pasaulyje, interpretuoti ją. Tai čia vėlgi teologas irgi yra truputį poetas, nes mesgi žinom, kad Dievo patirtis tai yra labai toks sunkiai išreiškiamas dalykas. Tai čia truputį nukrypau į šoną apie Kryžiaus Jono gyvenimą. Sunkus buvo gyvenimas žmogaus. Čia vėlgi jo bendražygė, Jėzaus Teresė, įdomiai yra pasakius, ten buvo dar vienas toks jų bendradarbis, toks tėvas Grasijonas. Jis labai mėgdavo skūstis visą laiką. Tai Teresė yra ten parašius, vienam laiške rašo. Tai jis dabar skundžiasi. O jeigu jam vat Kryžiaus Jono gyvenimas būtų tekęs, ką tada jisai būtų sakęs? Buvo tikrai sunku. Gyveno tik tai 49 metus, mirė jaunas, bet per šituos metus jūs įsivaizduokit, jisai vienoj vietoje yra pagyvenęs tik tai 12 metų. Tai reiškia, gimė, kai buvo 3 metukų su šeima, persikraustė į kitą miestą, nes ten buvo baisus skurdas, mama liko našlė labai anksti su 3 vaikais. Tuo metu Kastilijoje buvo dar badas, tokie labai sausi metai, vieni metai labai sausi, kiti metai labai daug lyjo. Tai žodžiu, visa šalis prastai gyveno sunkiai, o našlė su 3 vaikais, tai galite įsivaizduoti kokią situaciją be vyro. Ir jie persikraustė į kitą miestą 3 metukų, buvo Jonas tik tai Kryžiaus. Ir ten jie gyveno 12 metų. Dabar Po to jisai niekur ilgiau nepagyveno. Ir paskaičiavo žmonės kantrus, kad per savo gyvenimą, per tuos savo varganus 49 metus jisai nukeliavo 27 tūkstančius kilometrų. Tai ką tai reiškia? Labiausiai mėgdavo eiti pėsčias, nu arba jeigu ne, tai nasiliuko, nu daugiausiai ant mulo jodavo. Tai visą laiką klajonėse, visą laiką nesuprastas, dažnai persekiojamas ir pats išgyvenęs tą tokią labai tamsią naktį. Tai gal dėl to tas jo kūrinys yra toks originalus, nes yra kilęs iš jo patirties. Pats simbolis yra senas, krikščioniškas, nes čia ir Tauleris, ir Ruisbrokas įminėjo, bet jų neišvystė šito simbolio. O kryžiaus Jonas paėmė tą savo konkrečią patirtį, va tai paminėsiu kokią. Tada atsigrėžė į Bibliją ir surado psalmėse labai daug nuorodų, vat, į lygiai tokią pačią juodą tokią patirtį. Vat kaip pranašas Jona, kai buvo banginio pilve tris paras. Vat tokio juodumo patirtis. Ir jis atpažino, kad tai yra ta pati patirtis ir vat remdamasis savo išgyvenimais. Ir Biblija, jisai išvystė tą konceptą, išvystė šitą simbolį. Tai dėl to galima sakyti, kad sukūrė šitą simbolį, nes iki jo nebuvo.
Ir čia galima būtų sakyti, kad ne tik psalmės, bet ir giesmių giesmė, kuri yra vienas jo turbūt mėgimiausių Biblijos tekstų ir ten yra toks epizodas, kur sužadėtinė naktį vaikšto po miestą ir neranda savo sužadėtinio, klausinėja sargybinio po naktinio, kur yra mano mylimasis, kur tas, kurį myli mano širdis. Ir ar galima sakyti, kad nors Jonas niekur nekalba apie savo patirtis, bet tai yra nueitas kažkoks dvasinio gyvenimo kelias ir tam, kad padėtų kitiems, jisai dalinasi savo patirtimi, nors nekalba apie save, bet kalba apie tokį ypatingą dvasinio gyvenimo etapą, kuris gauna tą tokį skambų pavadinimą tamsioji naktis.
Galima taip sakyti tikrai. Irgi labai, labai teisingai pastebėjot, giesmių giesmė, jinai jaučiasi per visą šitą kūrinį. Tai čia vėl mums dabar labai keista, mūsų tokia išankstinė nuostata, kad giesmių giesmė tai yra toks erotinis turinys, ten tai kaip čia dabar vienuolis gali skaityti va tokį kūrinį. Bet mes esam pamiršę, kad iki 16 amžiaus, iki Tridento susirinkimo, kaip tik tai giesmių giesmė buvo vienas labiausiai vienuolynuose skaitomų kūrinių. Tai čia nuo bažnyčios tėvų laikų skaitydavo giesmių giesmę, o nuo 7 amžiaus dar buvo privaloma apokalipsė irgi, vat ypač Ispanijos vienuolynuose. Tai dabar įsivaizduokit vat tų dviejų biblinių knygų vat santykyje, kas išeina tame dvasingume. Ir asmeniškai kryžiaus Jonui giesmių giesmė gal kaip ir poetui buvo labai artima, labai svarbi. Tiek svarbi, kad mirties valanda, jisai merdėjo gruodžio mėnesį, didžiuliai skausmai buvo, vėlgi tokia paskutinė, tokia pati tamsiausia naktis, čia irgi tuoj papasakosiu. Bet reiškia, jau mirties patale, kai jau ten pradėjo skaityti formulę tą palydėjimo jau kunigas, jisai nutraukė kryžiaus Joną kunigą, sako, ne, paskaitykit man iš giesmių giesmės. Tai reiškia, paskutinis skaitimas, kurį jis dar girdėjo šioje žemėje, tai buvo kaip tik iš giesmių giesmės. Jam buvo ypatingai brangi šita knyga. Ir jam atžmogaus siela yra kaip tik kaip sužadėtinė, kuria per tamsią naktį eina ir ieško Dievo, siekia Dievo. Tad dėl to vienuolynuose buvo taip mėgstamas šitas kūrinys, nes išreiškia tą tokį didžiulį dangaus ilgesį, kuris yra kaip horizontas, reiškia, mes einam link horizonto, jis visą laiką dar nepasiekiamas ir nepasiekiamas. Toliau eini, bėgi, bėgi, bet vis tiek jau negali pasiekti. Ir dabar paties kryžiaus Jono gyvenime, tai tokia jau nu, kaip klasikinė tamsioji naktis, kurios jis tiesiai nemini, nes irgi taip originalus dalykas, kad savo autobiografijos jis nėra parašęs. Jėzaus Teresė parašė savo autobiografiją ir visiems aišku, kas jos gyvenime vyko. O apie kryžiaus Joną teko išsiklausinėti vėliau liudininkų, kai jau buvo pradėtas beatifikacijos procesas. Bet vėlgi, kadangi procesą pradėjo tik tai po kokių 30-40 metų po jo mirties, tai jau tie irgi liudininkų buvo truputį jau nuprimiršti tie jo gyvenimo įvykiai. Bet buvo toks vienas įvykis lemiamas ir jis įmini. Vat kai skaitysi tamsėje naktį, jūs atkreipkite dėmesį, kuris mini žodį kalėjimas. Tai čia yra raktas į jo paties patirtį, nes čia buvo 1577 metai, jau vyko karmelitų ordino reforma ir tuo metu vyko stiprus konfliktai su nereformuota ordino šaka. Nes jūs patys įsivaizduokit, kokia situacija reiškia čia, vat, kaip šeima yra ir, pavyzdžiui, dalis to šeimos narių pasako, tai jūs čia neteisingai gyvenat, mes eisim dabar gyvensim geriau. Ir tada, vat, koks jausmas, vat, tiems paliktiems, nes jeigu jūs net ir garsiai to nepasakot, tai vis tiek jau tas pats jūsų išėjimas yra tokia kaip savotiška kritika. Maždaug, mums pas jūs neužtenka, reikia geriau. Na ir va, tai tie, kurie išėjo, tai ir tapo persekiojimo objektu. Ir kryžiaus Jonas, jis buvo pagrobtas iš to iš namelio, kuris gyveno ten prie vienuolino sienos, Jėzaus Teresės įsteigto moterų vienuolino sienos, jis ten buvo dvasios tėvas, klausydavosi iš pažinčių. Nu ir va, naktį atėjo nereformuotieji, va tie karmelitai, batuotieji, kaip sakydavo, ir jį pagrobė, jį ir ten dar vienas brolis gyveno. Bet tiesiog išsivedė naktį, niekas nežinojo, kuris dingęs. 9 mėnesius niekas nežinojo, kur jis yra, jokių žinių. Jėzaus Teresė net karaliui buvo parašius laišką, kad čia jaudinasi, neranda to savo brolio kryžiaus Jono. Ir staiga jisai atsirado. Ir tuomet va, paaiškėjo, kas įvyko. Jis buvo įmestas Toledė į karmelitų kalėjimą, rūsį ir į tokią mažą celę, kurioje, kaip ten irgi Jėzaus Teresė įdomiai laiškė, išsireiškė, sako, ten buvo tokia ankšta ta celė, kad kryžiaus Jonas joje beveik netilpo, jisgi toks mažiukas, nes jis 1,5 metro tik tai buvo aukščio, tai ta Jėzaus Teresė vis sakydavo, kad čia 1,5 vienuolio. Tai va tokia maža celė, kad net toks mažiukas, kaip kryžiaus Jonas vargais negalais ten tilpo. Tai va, be dienos šviesos, 9 mėnesius ten uždarytas, kaip pranašas Jona banginio pilve. Ir išėjęs iš to kalėjimo, jis pabėgo, leidosi ten sieną, nusileido, ten Toledo tokios sienos vienuolino, ten baisu tiesiog įsivaizduot, kaip jis ten bėgo. Atėjo pas seseris toks visas, kaip jos ten irgi paliko liudijimą, vien tik tai kaulai ir oda ir ten toks drebantis visas. Ir tada jį išsiuntė toliau nuo žmonių akių į Andalūziją, į tokį labai nuošalų vienuolyną prie Beas de Segura. Ir ten jis atsigavo. Ir ten užrašė eilės, tamsėje naktį užrašė. Ir jau vėliau, 78 metais manoma, o gal dar vėliau, nes jis niekur nerašo, kada jis rašė tą kūrinį, jis parašė va, šitą tamsiją naktį. Tai čia buvo ta tokia pirma naktis. Ir paskui įdomiausia, kad gyvenimo pabaigoj jam teko išgyventi dar vieną naktį, dar juodesnė, kaip jis jau ir pats žinojo, kad gali būti dar juodesnė, tamsesnė naktis. Kai vėlgi prasidėjo tokia kaip įtarimų banga, jau buvo Roma pripažinęs Vatikanas nereformuotąją šaką. Bet tuo metu atėjo prie valdžios vairo ordine tie broliai, kurie buvo griežtesnės askezės šalininkai. Ir tada va toks įsimylėjęs dievą vienuolis buvo nepatogus ir buvo nuspręsta jį išsiųsti į misijas į Meksiką. Tai reiškia, tai čia yra tremtis, pašalint toliau. Ir vėlgi toks persiekiojimas irgi toks labai nemalonus. Išsiuntė vėlgi kelis brolius aiškintis į moterų vienuolynus, kur kryžiaus Jonas iš pažinčių klausydavosi. Nu vėlgi, ieško nešvarios medžiagos, nu čia galima suprasti. Tai va, įsivaizduokit, paskutinį gyvenimo metą jisai sunkiai sergantis ir va tokios naujienos, tai jis mirė paliktas ir tamsoj.
Čia yra tokie dalykai, kurie nu, mums visiems suprantami, ar ne, kada tave persiekioja, kada uždaro į vienutę, kada neteisingai apkaltina, mes visi jaučiamės blogai, laukiama, kada tas gyvenimo etapas baigsis. Tačiau pasiėmus į rankas kryžiaus Jono tamsią naktį, nustebina tai, kad jis kalba apie tamsiosios nakties privalumus. Tai yra, kad tai yra begalinė Dievo malonė, kad laimingos sielos, kurios išgyvena šį etapą, ir kad be tamsiosios nakties tikro krikščioniško tobulumo netgi negali pasiekti. Tai kaip tą dalyką suprasti, nes na, mes gal 21 amžiaus žmonės atsivertę tokį tekstą, jau tikėtumės, kad būtų aprašytos kažkokios tai ypatingos patirtis, o knygos pradžioje yra tokie įvardinimai, kaip žmonių dvasiniame gyvenime pasireiškia įvairūs trūkumai, ydos, netobulumai, ir kaip tamsioji naktis vėliau gali tuos netobulumus išteisyti, apvalyti, ištyrinti intencijas, kuriomis vadovaujamasi savo gyvenime.
Čia irgi tokia labai įdomi tema, nes iš tiesų, taip žmogiškai žiūrint, tai patys tokie linksmiausi, sakykime, taip įdomiausi skyriai, vat yra skirti žmogaus ydoms. 7 didžiosios ydos ir 1 tamsiosios nakties dalykai, tik jos yra minimos. Tai va čia pavyzdžiui, 3 skyriui rašo jisai, kad kai kurie pradedantieji kartais taip pat turi daug dvasinio gopšumo, nes tik retkarčiais juos galima pamatyti patenkintus Dievo jiems teikiamą dvasę. Gyvena nusiminę ir skūsdamiesi, nes neranda dvasiniuose dalykuose tokios paguodos, kokios norėtų. Nors čia paskui pasakojo, kaip čia visi ieško kuo daugiau knygų, kuo daugiau paveikslėlių, gražių rožinių, gražių kryžių, kad jeigu jau Kristaus paveikslas, tai jau kad būtų labai dvasingas ir tiesiog keltų žmogų. Ir jis va čia toliau rašo. Pažinojau vieną žmogų, kuris daugiau nei 10 metų naudojosi tuo pačiu kryžiumi, grubiai padarytų iš pašventintos šakelės. ir sutvirtintų aplink sulenktų smeigtuku. Dar mačiau, kaip kitas meldėsi naudodamas rožinį suvertą iš žuvies kaulų karoliukų. Ir dėl to jo pamaldumas Dievo akims netrodė turintis mažiau karatų. Čia vėlgi įdomus palyginimas, nes žinot, kad karatai gėpia auksą sakomi. Tai čia kažkur irgi yra palyginimas, kad reiškia, tikras maldingumas turi būti 25 karatų, nors iš tikrųjų yra tik 24.
Ir čia gali būti, kad jis kalba apie save, nors niekada, čia toks karmelitų kalbėjimo būdas. Jeigu kalbė apie save, kalbė trečiojų asmenių, kad niekas nesuprastų, kad tu čia save mini. Tai ačiū beje už parašytus ir komentarus tekstų, iš kurių galima vat, sužinoti tokių dalykų, kurių skaitydamas tiesiog tekstą neįtartum, kad čia kryžiaus Jonas gali save minėti.
Iš tiesų, jis čia dar ir daugiau kryžiaus Jono yra specifika, nes jis apskritai apie save niekur nėra rašęs. Viską, ką mes apie jį žinom, tai yra vis iš kitų žmonių laiškų, kitų žmonių liudijimų, bet iš tiesų yra liudijimas, kad jisai kaip tik ir turėjo tą žuvies kaulų karoliukų suvertą rožinį kryžiaus Jonas. Tai čia grįžtant prie tos pačios tamsiosios nakties temos, kad tai yra toks kaip apvalymas. Tačiau šio laikinio ispanų teologo tokia interpretacija man labai patiko. Luisas Gonsalesas Santa Barbara yra jo knyga irgi išversta į lietuvių kalbą, toks yra mūsų tikėjimas, vadinasi. Ir jis ten taip, man patiko labai palyginimas, rašo, kad mes visą laiką esam linkę prisikurti tokių kišeninių dievų, nes turim kažkokį dievo įsivaizdavimą. Ir jis visada yra mažesnis negu tikrasis dievas. Ir kai tikrasis dievas ateina pas mus, tai jis visą laiką tą sugriauna. Ir staiga pamatom, kaip mūsų tas dievo įvaizdis subyra. Ir viskas, čia kaip lemputė pas mus įsukta, vat sprogo lemputė ir mes sėdim tamsoj. Tai čia atėjo dievas ir dabar bus kitaip, nes jis yra didesnis negu mūsų kišeniniai dievai. Tai tamsioji naktis kryžiaus Jonui kaip tik yra tas apvalymas, tas tikrojo dievo prisertinimas, kuris sugriauna mūsų įsivaizduotus dievus. Tai dėl to jį mums atrodo tokia tamsi. Vėl čia jis paskui pat supranta, kad čia tas jo simbolis gali sukelt klausimų, sako. O tai kaip čia dabar, jeigu mes sakom, kad Dievas yra tiesa ir šviesa, tai kaip čia dabar ateina šviesa ir mus panardina į tamsią naktį? Kas darosi? Ir sako, nu tai įsivaizduokit, kad žmogaus akis, kokia jinai yra silpna, jeigu mes dabar pažiūrim į saulę, nu tai apsiniaukia mums regėjimas. Tai dabar, jeigu ateina į mūsų sielą Dievas, tai yra tokia šviesa, kad mes apankam. Mums atrodo, kad mus apgaubė tamsioji naktis. Ir jis atskyrė du nakties tipus. Tai čia irgi taip labai įdomu ir čia didžiulė naujovė buvo, kad jisai sugebėjo išvelgti tą dalyką. Kad viena vertus yra pojūčių naktis, pirmoji, lengvesnė, ir kurie visi daugiau ar mažiau išgyvenam, nes visiems mums kažkada gyvenime sugriuvo tas mūsų nusimanimas apie gyvenimą. Nu, turbūt buvo, gyvenat kažkokį, jau įsivaizduojat, kad gyvenimą pažįstat, kad čia žinot, kaip čia reikia keliauti, kaip čia reikia elgtis, kas čia darosi gyvenime, ir staiga kažkas įvyksta ir viskas sugriūna. Ir vėl toks jausmas, toks pasimetimas, kad atrodo vėl visos gairės išnyko ir tie kriterijai, kurie atrodė tvirti tokie padaryti, vėl jie visai netinka. Man čia jie asmeniškumus nesinorėtų nukrypti, bet kad pavyzdys geras. Man čia buvo, kai Ispaniją išvažiavau, viskas, ką aš buvau Lietuvoje išmokus, kaip reikia dirbti, kaip reikia gyventi, ir čia tas įdirbis, ir profesinis, ir žmogiškasis, viskas sugriuvo vėl staiga ant nulio, ir ta patirtis kaip ir nenaudinga, reikia iš naujo pradėti statyti. Tai va tas iš naujo, tai reiškia, kad buvo tamsioji naktis, kad mes praėjom pro tą griuvimo etapą. Tai čia yra pojūčių naktis, jinai yra tokia paprastesnė. Ir paskui kryžiaus Jonas rašo, kad kai kuriuos žmonės, kuriuos nori Dievas ypatingai ištyrinti, juos įveda į dvasios naktį. Antrą naktį, kuri yra daug laikesnė, daug tamsesnė, daug sunkiau pakeliama, bet tik tai kai kuriems žmonėms. Tai vėlgi, ir jisai vėl pabrėžia, tai nėra privilegija. Tai tiesiog šitiems žmonėms yra skirta kita misija gyvenime ir šitas apvalymas jiems yra reikalingas, kad jie tą misiją įvykdytų. Tačiau jos nereikia siekti ieškoti, jeigu Dievas norės pats įvest, reikia nuolankiai gyventi ir leistis vedamam.
Visuomet turbūt yra toks pavojus, skaitant tokią dvasinę literatūrą, ieškoti, kur aš čia galiu prisitaikyti. Ir kartais tenka girdėti, kaip tikintieji, patirdami kokius nors sunkumus arba nuotaikų svyravimus, pradeda sakyti, kad turbūt jau čia yra ta tamsioji naktis, jau išgyvenu tai, ką aprašinėjo Šventasis Kryžiaus Jonas, bet turbūt, kad čia toli gražu ne kiekvienam yra duotas tas gilus tamsos dvasinėje plotmėje išgyvenimas ir, na, žinoma, turbūt keletas tokių istorijų irgi iš karmelitiškos tradicijos, na, ne tik iš karmelitiškos tradicijos, kur jau žmonės tapę šventaisiais, vėliau pasirodė, kad, na, irgi ėjo savo gyvenime tokiu etapu, kuris gali būti įvardyjamas kaip tamsioji naktis. Tai apie tai mes pakalbėsime po muzikinės pertraukos. Primenu, kad girdite laidą knygų lentynoje, ją vedu aš, Valdas Mackela, o su manimi Kryžiaus Jono tamsiosios nakties vertėja, daktarė Jūratė Micevičiūtė.
girdite Marijos radiją.
Jūs girdėjote Marcello Adagio. Girdite laidą knygų lentynoje. Šioje laidoje su vertėja daktarė Jūratė Micevičiūtė kalbame apie neseniai išverstą ir neseniai pasirodžiusią knygą Tamsioji naktis Šventojo kryžiaus Jono. Ir prieš pertrauką kalbėjome apie tai, kad labai dažnai savo įvairias nuotaikų sviravimo būsenas įvardiname kaip tamsėje naktį. Ar tikrai visada, kada patiriame kažkokius sunkumus, suspaudimus, blogą nuotaiką, jau galime sakyti, kad mes truputėlį mistikai tokie kaip kryžiaus Jonas, nes irgi išgyvename tamsėje naktį.
Čia labai svarbus klausimas dvasiniame gyvenime irgi, nes mes iš tiesų linkę bet kokią duobę tokią emocinę. Čia depresija, aišku, per daug skambus pavadinimas, bet mes linkę sutapatinti su tamsiaja naktim, nu atrodo, lyg ir tauriau skamba. Tai čia pats kryžiaus Jonas, jis buvo puikus dvasios tėvas, tarp kitko. Ne rašytojas, bet pirmiausiai būtent dvasios tėvas, nes irgi čia visur sakoma, kad jis rašyt labai nemėgo, kai tik tai turėdavo progą, atidėdavo į šalį rankraštį ir eidavo iš pažinčių klausytis arba su žmonėmis kalbėtis, nes jis mėgo tą tiesioginį kontaktą. Ir jisai žinojo, kad daug kas va, tokius liūdesius yra linkęs sutapatinti su Dievo patirtim. Ir tamsiojoje naktyje šitam kūrinį kaip tik nurodė, va čia ir dvasios tėvams svarbi informacija ir patiems tikintiesiems, kaip atpažint, kada iš tiesų yra žmogus vedamas Dievo į tamsiąją naktį. Ten yra trys požymiai ir svarbiausias yra trečias. Tai aš jį tik ir paminėsiu, apie kitus du paskui paskaitysit, kai skaitysit. Trečias požymis yra, kad nepaisant to tokio didžiulio prispaudimo ir liūdesio ir nevilties, žmogus jaučia didžiulį Dievo uolumą, kaip jis sako. Norą tarnauti Dievui, norą patikti Dievui. Viena vertus apleistumas, bet kita vertus toks didžiulis Dievo įsimylėjimas, Dievo norėjimas. Ir tai reiškia, kad iš išorės tada nesimato, kad žmogus išgyvena va tą tokią emocinę duobę. Emocinė arba dvasinė, jeigu yra dvasios naktis. Nes jūs turbūt irgi pažįstat žmonių, kurie, pavyzdžiui, serga depresija. Kryžiaus Jono laikais tai vadindavosi melancholija. Žinot, kad žmogus tampa apatiškas, nenori nieko daryti, nevalgo, nemiega arba atvirkščiai valgo, miega, nesikelia iš lovos, viskas krenta iš rankų. Dabar, jeigu žmogus yra panardintas Dievo į tamsiąją naktį, yra visiškai atvirkščiai. Iš išorės matyti, kad jis ypatingai daug veikia, ypač daug energijos turi, sunku net pasakyti, ką jisai viduje išgyvena, to tiesiog išorėje nesimato, tik jis pats žino, čia yra paslaptis tarp Dievo ir to žmogaus sielos. Tai čia tas trečias požymis yra pats svarbiausias.
Daugelis buvo nustebę, kada po mirties perskaitė kūdikėlio Jėzaus Teresėlės dienoraštį arba motinos Teresės užrašus ir nustebo, kad paskutinius gyvenimo metus arba net daugelį metų šios šventosios mystikės jos patyrė kažką labai panašaus, kaip aprašo kryžius Jonas savo knygoje.
Čia yra puikūs pavyzdžiai, va, tikrai labai reikėtų paskaityti, kad ir motinos Teresės laiškus, nes ten tiesiog už širdies griebė. Kai jinai rašo, va, kad 20 metų paskutinių, va, nuo 60 metų, kad jinai išgyveno tokią tamsią, juodą Dievo naktį, jinai meldėsi, šaukėsi ir jokio atsakymo nebuvo. Bet iš išorės tai nieko nesimatė, ten ir Nobelio premijos buvo vienuolynų steigimai, žiniasklaidos didžiulis dėmesys. Ir pasirodavo, paskui, kai popiežiaus nuodėmklausys Kantalamesa įdomiai taip painterpretavo, rašo, čia buvo tiesiog apsauga vat, nuo to viso žiniasklaidos dėmesio. Nes motina Teresė taip ir rašė, čia tiek daug dėmesio, aš nieko nejaučiu. Tai va, čia toks labai kartus vaistas, kad žmogus sugebėtų išlaikyti savo nuolankumą, išstovėti Dievo kelyje. Tamsioji naktis kaip vaistas ir gydymas. Tačiau dėl to vėlgi labai svarbi tema, nes mes galim paprieštarauti. Nu tai čia mylintis Dievas, o čia siela per tokius banginio pilus veda. Kas čia per situacija? Tai kryžiaus Jonas duoda labai gražius palyginimus. Jisai, pavyzdžiui, pojūčių naktį tą pačią pirmąją lygina su vaiko nujunkimu. Ir jis rašo, va čia iš pradžių siela yra kaip silpnas vaikas. Dievas motina laiko jį ant kelių, maitina savo meilės krūtimi, saldžių pienu, bet paskui reikia pastatyti tą vaiką ant žemės, kad jis eitų savo kojom ir valgytų kietą maistą. Ir tada va, žmogus, kai yra tai pastatomas ant savo kojų, jam viskas labai keista, nes jis pripratęs saldžiai gyvent, kad čia jį myluotų mamytė ant kelių sėdėt, tai dabar kas čia darosi? Bet iš tikrųjų tai yra meilės veiksmas, tai yra Dievo meilės veiksmas, jis nori, kad mes eitumėm savo kojomis. Tai čia yra pojūčių naktis. Ir tokį nujunkimą tai daugiau ar mažiau išgyvena visi žmonės. Čia irgi nereikėtų tapatinti tamsiosios nakties su giliomis mistinėmis patirtimis. Čia nereikia kiaurai sienas vaikščiot, kad tokį dalyką žmogus išgyventų. Nes pavyzdžiui, netgi ta antroji dvasios naktis, ją išgyvenat irgi nebūtinai patiriamos tos tokios ekstazijos dvasinės patirtys. Jūs paminėjot mažąją Teresėlę, jinai nėra išgyvenus jokios ekstazijos, jokios vizijos, jokios patirties, kurios ir mes nebūtume išgyvenę. Bet jinai yra bažnyčios daktarė. Ir mistikai žinojo, kas yra mistika, tai to visai nebūtina patirti. Dabar antroji naktis, dvasios naktis, kryžiaus Jonas ją palygino su tuo, kaip ugnis nuskaidrina medžio pliauską. Visi matėt, kaip židinyje dega medis ir jisai iš pradžių būna toks tamsus, jeigu jisai drėgnas, tai ten ir dvokia, paskui skaidrėja, pasidaro toks tiesiog žėrintis, permatomas. Tai čia vat yra kaip tik tas nuskaidrinimas dvasios naktį. Ir yra dar vienas geras palyginimas, čia yra Editos Štain, jeigu girdėjote, irgi dar viena karmelitė, kryžiaus Benedikta Teresė. Ji yra parašęs kūrinį, paskutinis jos kūrinys, kryžiaus mokslas vadinasi, jis yra apie kryžiaus Jono tamsėje naktį. Jis lygina su nukryžiavimu dvasios naktį. Pojūčių naktį mes perėjom, kryžių savo nešėm ir paskui ateina dvasios naktis, nukryžiavimas. Mes patys savęs nusikryžiuoti negalim. Ateina Dievas ir mus nukryžiuoja, jeigu mums tai yra skirta. Bet čia vėlgi skirta tik stiprioms sieloms, kurias jau Dievas sustiprino, nes jeigu silpnam užmes naštą tokią ant pečių, jis tiesiog pabėgs tada tas žmogus, tai kad žmogus nepabėgtų, veda taip tokiu keliu, kiek jis gali pakelti. Dievo meilė visada veda ir čia dar norėjau paminėti, kad žinotumėm, kad vis dėlto, nors mes manom, kad kryžiaus Jonas buvo nakties dainius, bet jis buvo meilės dainius. Nes čia irgi protingi žmonės paskaičiavo, kad jo kūriniuose žodis naktis minimas 424 kartus, žodis meilė 1806 kartus. Pirmiausiai meilė, Dievo meilė, tik paskui naktis.
Ar tas pats galioja ir tamsiai nakčiai? Juk teko versti ne vieną karmelitų knygą į lietuvių kalbą, Teresės Avilietės vidinės pilies buveinės. Taip pat didžiulį kryžiaus Jono veikalą kopimą į Karmelio kalną, ogi tamsioji naktis palygino su tokiais fundamentaliais veikalais nedidelė knygutė ir netgi savotiškai nebaigta, ten tik tai du posmai pakomentuoti ir trečias pradėtas, kuo yra ypatingas šis tekstas. Ir kaip sekėsi versti, ar buvo lengva, ar pats vertimas buvo irgi tamsioji naktis.
Pats tekstas iš tiesų yra nebaigtas ir čia kaltas kryžiaus Jono pomėgis bendrauti tiesiogiai, jis rašyti nemėgo. Tai jis pamatė jau, rašė, ten vargo žmogus, pamatė, kad jau parašė tiek, kiek labiausiai reikėjo ir tada tiesiog padėjo plunksną ir išėjo vienuolyno statyti ir tuo ir baigėsi. Bet va tie pirmieji, tie du posmai yra tokie patys svarbiausi, patys originaliausi. Čia dabar turbūt irgi svarbu paminėti, kad tekstas, prozinis tekstas yra eilėraščio komentaras. Eilėraštį sudaro 8 stulpeliai. Tačiau jis išanalizavo 2, kaip teisingai pastebėjot, 3 paminėjo, o paskui paliko. Tai dabar skaitant veikalą, patariama skaityti kaip tik kaip poezijos kūrinį. Iš pradžių perleist per save tik eilėraštį, tiesiog bendražmogiškai, perskaityti kaip meilės giesmę. Paskui skaityti prozą, tada vėl grįžt prie eilėraščio ir vėl skaityti prozą. Tokiais ratais reikėjit, kad tas kūrinys vat tikrai ateitų ten, kur turi ir ateit žmogaus. Tai dabar, lyginant su kopimu į Karmelio kalną, šitie būtų kūriniai, jie yra tarsi paraleliniai. Žmogaus siela eina keliu link vienybės su Dievu, kuri laukia Karmelio kalno viršūnėje po to sunkaus tokio kopimo. Ir tamsioji naktis prasideda dar nebaigus aktyviai kopti į tą viršūnę. Žmogus jau leidžiasi į kelią, pradeda aktyviai savo jėgomis kopti link viršūnės ir kažkuriuo tai momentu prasideda ta tokia pasyvioji tamsioji naktis. Ir jinai vadinama pasyviaja dėl to, kad žmogus tiesiog patiria Dievo veikimą. Ne pat savo jėgomis kapstosi, bet yra nešamas, keliamas, Dievas pas jį ateina, ne žmogus pas Dievą užlipa. Tai čia irgi labai svarbus dalykas, kurį Jėzaus Teresė labai pabrėžė. Sako, tik tai nesiverškit prie Dievo per jėgą savo žiauriom askezėm, nešantažuokit Dievo, sesutės. Laukit, mylėkit, klausykitės, meilingame tokiame įsiklausime, dėmesingume, pats ateis, įsives, įsileis. Tai čia kryžiaus Jono irgi toks buvo didelis pabrėžimas. Ir tarp kitko, visi jį laiko tokiu dideliu asketu. Čia religijos psichologai visą laiką nesusipratimai būna. Nes, pavyzdžiui, vat, kopimą į Karmelio kalną, jeigu paimsit, ten yra jo tokie žodžiai, kurie taip irgi. Paaiškinimas rašo, idant skonėtumėsi viskuo, nenorėk skonėtis niekuo. Idant pažintum viską, nenorėk pažinti niekur nieko. Tai va čia paskaitė tą niekur nieko, nieko išsižadėti, nežinoti, neturėti. Nu, ir suinterpretavo, kad čia reiškia turi būti baisiai žiūrė skezė. Bet vėlgi liudininkų pasakojimai rodo, kad kryžiaus Jonas, kai nuvažiuodavo į kokį vienuolyną, tai tas askezės tiesiog nuimdavo, palengvindavo. Išorinės askezės nėra tokios svarbios kaip Dievo meilė. Meilingas įsiklausimas, dėmesingumas tam, ką Dievas nori pasakyti. Įsileisti Dievą, kai jisai nori ateit. Vat irgi labai mėgstamas viduramžiais palyginimas apie 5 mergaitės, kurios su aliejaus lempelėm laukė. Tai va, laukti su aliejaus lempelė. Tai čia toks geriausias palyginimas, kaip pasitikti tamsėje naktį.
O kaip vis dėlto sekėsi versti šitą tekstą? Ar buvo lengviau, nes jau tam tikras įdirbis padarytas, jau žodynas to laikmečio perprastas? Ar vis dėlto tekstas yra toks unikalus, kad teko ieškoti naujų žodžių?
Jau buvo įdirbis po Jėzaus Teresės vertimo, tai čia didžiulė pagalba, aišku. Bet turbūt svarbiausia buvo įveikti mūsų iš ankstinės nuostatas, nes mes lietuviškai kartais esame pripratę prie kitokių žodžių, bet tie kiti žodžiai mus nuveda truputį kitą kryptim. Ir mes dabar nepastebim to karmelitiško originalumo, karmelitiško dvasingumo 16 amžiaus. Ir čia iš tiesų buvo tokių žodžių, kuriuos verčiant į lietuvių kalbą teko griauti tradiciją ir susilaukti ir priekaištų, ir kritikos, ir nesusipratimų. Tai čia visų pirma tas mūsų griežtumas, vat apie askezę kalbėjau, tai aš čia truputį minėjau. Kad pavyzdžiui, ispanišką žodį trūkumas, mes visą laiką linkę verst klaida arba netgi ir nuodėmė. Tai jūs įsivaizduokit, trūkumas tai žmogus tiesiog nu nepaveža, nepajėgia. Silpnumas žmogaus. Bet jeigu yra klaida, tai jau gali būti ir sąmoninga. O jeigu jau nuodėmė, nu tai čia mes jau patys vat, tyčia nuėjom ir padarėm negerai. Tai kryžiaus Jonas ir Jėzaus Teresė visą laiką linkę vartot žodį trūkumas. Jie žino, kad žmogus silpnas. O mes ne, mes galvojom, kad čia pikta valia. Tada dar buvo tokie žodžiai, kurie yra susiję su juslumu. Pavyzdžiui, pasimėgavimas, pasiskonėjimas. Mes buvom pripratę, kad būtų gėrėjimasis. Tai dabar vėlgi įsivaizduokit, gėrėjimasis. Stovim prieš paveikslą ir mes jį žiūrim. Gražu gėrimės. Klausomės muzikos, jinai iš kažkur ateina, gėrimės. Bet mes negalim gėrėtis maistu, ragauti. Nes čia yra toks visiškai tiesioginis betarpiškas kontekstas. Ir dėl to žodis gerėjimas jis netinka, nes jis distanciją iš karto tokia nustato tarp Dievo ir žmogaus. O karmelitams jis buvo toks artimas Dievas, kad jis tiesiog persmelktavo. Kaip maistas, kurį mes valgom, tai rašo, kad Dievo mokymas yra saldus ir gardus aš verčiau, bet galima verst saldus ir sūrus. Tai va tas ypač skonio pojūtis buvo labai svarbus, norint pabrėžti Dievo meilės, Dievo santykio tą gardumą. Tai va čia mums reikės truputį įveikti mūsų tą tokį lietuvišką norą atskirt dvasingumą nuo kasdienio gyvenimo. Kaip sakė Jėzaus Teresė, šventa dvasia vaikšto tarp puodų. Per puodus yra suprantamas Dievo dvasingumas. Ir kryžiaus Jonu irgi padeda vat, suprast ugnis, tamsioji naktis, pečius mūsų namuose, vat, pasenelius kokius.
Čia norėtųsi prisiminti vieną eilutė iš psalmės, kurią labai mėgo krikščionių mistikai, imkite ir ragaukite, koks viešpats yra geras. Galėtume pasakyti, kad imkite ir ragaukite, koks yra švento kryžiaus Jono mokymas jo knygoje Tamsioji naktis, kuri visai neseniai pasirodė knygynų lentynuose. Girdėjote laidą knygų lentynoje, kurioje su knygos vertėja Jūratė Micevičiūtė aptarėme švento kryžiaus Jono Tamsėje naktį su Dievu.